Aký Kristus, taký kresťan. Ak ste náhodou ešte nepostrehli, tak takto sa volá séria kázni, ktorú spolu chceme venovať nasledujúce leto. V poslednom období sme spolu prechádzali dlhé kapitoly knihy Kráľov a teraz cez leto by sme spoločne aj so zbormi v Nitre a v Trnave chceli trošku spomaliť. Chceli by sme sa ponoriť do dvoch celkom takých v kresťanskom svete populárnych veršov z listu Galackým. A tieto verše hovoria o ovoci ducha. Chceme spoločne skúmať, ako by to možno povedal apoštol Pavol, šírku, výšku, dĺžku a hĺbku Kristovho charakteru. Určite aj mnohí z vás poznáte tento biblický text, tieto verše o ovoci ducha a sú to verše, ktoré si častokrát ľudia dajú vytetovať na seba alebo si to dávajú ako nejaký obraz zaramovať niekde do obývačky. Ja sám som mal dokonca nalepený taký papierik v kúpeľni pri vecku a tam som mal presne tento verš. A keď už som dočítal to zloženie osviežovača, všetko tam, tak už som si povedal, že niečo lepšie by som mohol tam čítať, tak som to čítal takto. V tejto sérii nás inšpirovala knižka od Jonathan Landry Cruz, The Character of Christ. A táto knižka sa na toto ovocie ducha pozerá cez okuliare Ježiša Krista. A presne to chceme robiť aj my. Sme cirkev, vyvolený Boží ľud a Boh nám dal poslanie ukazovať svetu, aký On naozaj je. Naše zbory by ho mali reprezentovať a teda aj naše životy by mali nejako vyzerať. Nechceme to len tak nechať na nejakú náhodu, ako to častokrát robíme, alebo ako u kaderničky, že je dostratená nejako, ale že to proste uprace samo. Lebo v liste Galatianom máme veľmi konkrétny zoznam toho, ako vyzerá ovocie ducha a život Ježiša Krista je toho krásnym príkladom. Tak teda poďme spolu toto leto sledovať ovocie ducha skrze Kristov charakter, aby aj naše zbory, aby náš zbor by prinášali Bohu zdravé ovocie. A ešte predtým, ako sa do toho pustíme, tak dovolte, aby som sa pomodlil. Pane, Ty si sám autorom Tvojho slova, ktoré máme zapísané v tejto knihe. A ten istý duch, ktorý vnúkol tieto slova ľuďom, ktorí to zapísali, je teraz to s nami, v nás. Ako sme spievali, že ty si s nami. Prosím, daj nám teda múdrosť, porozumieť Tvojmu slovu a vrývaj nám Krista do našich srdc, aby sme mohli byť viac a viac premieňaný na Tvoj obraz, aby sme Ti prinášali našimi životmi ovocie. Amen. Apoštol Pavol píše list do cirkevných zborov v Galácii, v ktorom im veľmi rázne pripomína, aby sa držali pravého evanjelia Ježiša Krista. Cirkev v Galácii totiž začala veriť takým rôznym a iným alternatívnym evanjeliám a jedno z nich bolo aj to, že je v podstate jedno, ako vyzerajú ich životy, keďže boli spasení skrze smrti Ježiša Krista. Takže v podstate sme slobodní robiť, čo chceme, lebo Pán Ježiš za nás zomrel. Pavol však na to upozorňuje v 5. kapitole tohto listu v 13. verši, kde hovorí, len aby táto sloboda nebola zámienkou pre telo. Tak ďalej Pavol pokračuje a vysvetľuje im, že práve naopak Život kresťana musí niesť ovoce ducha. Tak máte svoje Biblie, alebo máte mobily a v nich máte Biblie, tak si môžete otvoriť spolu so mnou list Galaťanom v 5. kapitole a budeme spolu čítať od verša 16 po verš 26. Takže list Galaťanom, 5. kapitola od veršu 16 po verš 26. Hovorím však, žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. Skutky tela sú zjavné. Smilstvo, nečistota, klipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú detičmi Božieho kráľovstva. Teraz tu tie naše verše. No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Nehľadajme márnu slávu, nedraždíme sa navzájom a nezávidíme jeden druhému. Minulý týždeň sme po bohoslužbách, skončení bohoslužieb, mali Q&A. A pre tých možno, ktorí úplne neviete, čo to je, tak to je taký čas raz za mesiac, kedy sa v zbore snažíme odpovedať na otázky, ktoré sa ľudia môžu pýtať pomocou aplikácie na rôzne biblické témy, ale väčšinou je to teda týkajúce sa tých nejakých posledných kázní za ten posledný mesiac. A minulý týždeň tu padla jedna taká super, ale veľmi jednoduchá otázka. Ako môžem vedieť, že patrím do Božieho vyvoleného ľudu? Ako môžem vedieť, že patrím do Božieho vyvoleného ľudu? A perfektná otázka pre všetkých. Pre dlhoročných kresťanov, ale aj pre novoobratených ľudí a takisto pre tých, ktorí Krista možno ešte ani vôbec nepoznajú. Ako zistíme, že naša viera je naozaj úprimná? Alebo čo by mal vidieť tvoj sused, ktorý nepozná Krista, keď spozná ľudí v tvojom zbore? Pavol odpovedá, no ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. A nie som ja síce nejaký veľký záhradkár, ale určite viem, že žiadne ovocie na strome nerastie bez toho, aby ten strom mal zdravý a pevný koreň. Tak poďme aj my od úplne takého základu, poďme aj my od koreňu. Čiže to prvé, koreň z Krista. Božím zámerom s nami bolo už od počiatku to, aby sme prinášali ovoce. Keď Boh stvoril Adama, povedal mu, aby sa staral o záhradu a ovocie v nej. Táto vyslovene, možno taká fyzická, nejaká pracovná úloha, však odzrkadlovala aj duchovnú zodpovednosť, ktorú mal Adam. A to bolo ukazovať svojim srdcom a životom na Boží charakter a rozšíriť to po celom svete. Adam však zhrešil a toto bol zárodkom všetkého hriechu na zemi. Boh si potom vyvolil a zaviazal zmluvou izraelský národ. Chcel, aby tento ľud splnil úlohu, ktoré Adam zlyhal, ale ak aspoň trochu poznáte zákon, starý zákon, alebo ste s nami boli v predchádzajúce obdobie v knihe kráľov, tak asi ani nemusím hovoriť, že ako to dopadlo. Izrael a jeho králi zlyhali na plnej čiare. Porušili zmluvu s Hospodinom, uctievali iných bohov a stali sa na nerozoznanie od susedných národov. Počúvajte, čo hovorí prorok Izaiáš v 5. kapitole. Zaspievam svojmu milému pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na úrodnom úbočí. Skypril ju, vyzbieral z nej kamene, vysadil ju viničom, v strede postavil vežu a do skaly vytesal lis. Potom čakal, že zarodí hrozno, ale zarodila plánky. Teraz však, obyvateľ Jeruzalema a muž Judska, rozsúďte medzi mnou a mojou vinicou. Čo som ešte mal urobiť pre svoju vinicu? A neurobil som. Čakal som, že zarodí hrozno. Prečo teda zarodila plánky? Teraz vám chcem oznámiť, čo urobím svojej vinici. Zválim jej plot, aby ju spásli, zrútim jej ohradu, aby ju pošľapali. Skoncujem s ňou. Nebude orezávaná ani okopávaná, takže vzíde trnie a bodlačie. Aj oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom. Veď vinicou Hospodina zástupov je dom Izraela, mužovia Judska sú jeho utešeným sadom. Čakal na právo a hľa, krvi prelievanie. Na spravodlivosť a hľa, volanie o pomoc. Izraelský národ teda zlyháva tiež, no hneď zo pár veršov ďalej dáva Izaiáš nádej, keď hovorí, že príde ten dokonalý nositeľ ovocia a to nie je nikto iný ako Ježiš Kristus. Čítam z 11. kapitoly. Z jeseho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a Hospodinovej bázne. Izaiáš prináša nádej v Kristovi a spája toto Ježišové prinášanie ovocia s prácou Ducha Svätého. Ježiš o svojej službe hovorí: Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal dobrú správu chudobným. Ježiš bol duchom pomazaný na službu, vernosť. Duch ho zachoval v pokušeniach, sebaovládanie, hlásal evanjelium v duchu, láskavosť, obetoval svoj život prostredníctvom ducha. Láska. A bol uvedený do slávy vzkriesenia prostredníctvom ducha. Večná sláva. Mohli by sme pokračovať. A všade inde evanjelia dosvedčujú, že v jeho živote a službe sa ovocie tohto ducha dokonale pestuje, rozvíja, prejavuje. Dokonale splnil Otcov plán. Dokonale zobrazil to, aký je Boh, Otec. Preto naozaj neexistuje lepší spôsob, ako študovať a žiť tieto dary a milosti ducha, než študovať a podobať sa na samotného Ježiša. A hovorí to vlastne aj samotný Pavol v tomto istom liste v 3. kapitole. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Pýtaš sa, či si úprimne veriacim? Či patríš do vyvoleného Božieho ľudu? Dobre sa pýtaš. No myslím, že tie odpovedi ti môže dopomôcť taká ďalšia podotázka. Poznáš Ježiša Krista? Miluješ ho nadovšetko? Meníš sa na jeho obraz? Pozerajme teda spolu na neho a učme sa ho viac milovať. On je ten, ktorý bol obdarený Božím Duchom Svätým a ktorého každý krok bol v súlade s Otcovou vôľou. Jedine takýto koreň dáva život celému stromu, ktorý nakoniec plodí zdravé ovocie. A teda máme ten správny koreň, taký pohľad upriamený na Ježiša, skúsme ísť tak postupne vyššie po kmeni. rast z ducha. Myslím, že kresťania často, a aj celkom správne v hlave rozumejú tomu, že tí, ktorí veria v Krista a žijú život poslušný Bohu, budú prejavovať známky tohto ovocia ducha. Častokrát, ale už asi úplne nerozumieme tomu, že ako sa to vlastne, ako sa to stane, tak prakticky, v našom správaní, že čo teda vlastne mám robiť. A ja sám mám veľakrát takú tendenciu pozerať sa na zoznam ovocia ducha ako na taký to-do list. Ako na list alebo zoznam veci, ktoré musím spraviť. Aj keď som to čítal, tie kúpeľni tam na tom vesku, takže že musím byť dobrotivý, musím byť viac láskavý, pokoj, to mi ide, sebaovládanie, o tom radšej preskočím. A túto tendenciu máme možno obzvlášť po tom, čo Pavol hovorí v tých predchádzajúcich veršoch. Sledujte so mnou od verša 19. A skutky tela sú zjavné. Smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve. Po takomto verši máme často tendenciu sa pýtať, OK, že tak tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve, tak čo máme robiť, aby sme mali účasť na Božom kráľovstve? No takýto postoj môže byť veľmi nebezpečný. Hneď by vám mala taká kontrolka svietiť, lebo ak je niečo, hocičo v kresťanstve, o našom výkone, to znamená, že niečo nie je v poriadku. Musíme pochopiť, že ide o zoznam vecí, ktoré pre nás a v nás koná duch. Keď totiž skutočne vlastníme Božieho ducha, budeme vlastniť aj jeho milosti. Alebo v tomto kontexte ovocie. A preto Pavol tento zoznam nazýva, že ovocie ducha. Nenazýva ho nejakým zoznamom úspešného kresťana alebo 9 spôsobov, ako byť úspešný kresťan. Pavol ale zámerne porovnáva skutky tela s ovocím ducha a robí to preto, aby nám pomohol vidieť ten markantný rozdiel. Pri skutkoch tela ide o naše skutky. O to, čo robíme my. Naše staré, hriešne ja, naše tela, verši 16 a 17. Hovorím však, žite podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. A tieto skutky tela sú jednotlivo vymenované, nedávajú spolu žiaden nejaký význam, ani zmysel, netvoria nejaký tým, sú to len jednoducho žiadosti, ktoré produkuje hriech. Naopak, ovocie ducha opisuje Pavol v jednotnom čísle, ako jedno ovocie, ktoré koná duch. Je v nádhernej harmonii a súzvuku. Môžeme si to možno predstaviť ako taký vyblískaný diamant. Diamant, ktorý má takých 9 vyleštených ploch a krásne sa leskne pri pohľade na každú z nich. Ale stále je to jeden drávka, jeden diamant. A tak teda, keď sa spoločne pozeráme na tento zoznam, ovocie ducha nie je nejaký to-do list. Ani počas leta, keď sa tomu chceme venovať viac, nebudeme robiť how to do it, ale he did list. Teda nie, že ako na to, ale že čo on urobil. Budeme sledovať Kristov charakter. Ak chceme vidieť ovocie ducha v našich životoch, musíme hľadiť viac na neho. Je to niečo, čo Kristus spravil a Duch Svätý koná v nás. Je to len a len jeho práca. On nás môže a má moc spraviť vyvoleným Božím národom. Iba sám Boh nás môže priniesť do Božieho kráľovstva. A tak máme koreň v Kristovi, hlboko a pevne upevnený v zemi a rast z ducha. Kmeň, ktorý nám pomáha akoby dostať živiny z toho koreňa. A teraz nám ostáva, že to posledné, koruna plná ovocia. Ovocie v nás. Ako to teda konkrétne vyzerá? V čom je cirkev iná od sveta? Čo si o nás pomyslia tí možno, ktorí nepoznajú Krista a prídu do našeho zboru alebo do našej komunity? Pavol hovorí od verša 24. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. A toto je opäť veľmi vážna a konkrétna výzva od Pavla. Nehovorí to tu s takou nejakou malou dušičkou, že no, ak sa vám teda podarí, tak žijeme viac podľa ducha, veď lebo sme Kristovi, tak mali by sme. No, vôbec nie. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo. Ak sme Kristovi, paradox, my už viac nemôžeme byť rovnakí ako predtým. Dávajme si veľký pozor, aby sme k tomuto neboli ľahostajní. A dokonca to ani nekončí tu, ale my máme konkrétny zoznam ovocia ducha, ktorými by naše životy mali žiariť. Tento zoznam je v podstate, ako sme už povedali, opis charakteru Boha, ktorý bol zjavený v Ježišovi Kristovi. Ježiš však vedel, že keby nás tu nechal na toto samých, tak určite by sme skončili veľmi podobne ako izraelský národ. Tak vo svojej nesmiernej milosti nám daroval tešiteľa, Ducha Svätého. Jan 14:26. No tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Duch Svätý nám ukáže na Krista. V podstate to je vlastne aj jeho úloha. Pripomenie nám, čo nás Ježiš naučil. Dostali sme obrovský, krásny dar. Už vlastne už nemáme žiadnu ani výhovorku, veď Boh je s nami, je v nás. Tak, ako sme to spievali. Kristus zomrel za hriechy, ktoré nás oddelujú od Boha, a tak v duchu môžeme a máme byť nositeľmi ovocia. Aby sme tak spĺňali ten pôvodný zámer Boha pre nás. Odzrkadľovať jeho charakter, podobať sa Ježišovi. V láske, radosti, pokoji, zhovievavosti, láskavosti, dobrote, vernosti, miernosti a v sebaovládaní. A samozrejme, takáto koruna plná ovocia sa nezrodí len tak zo dňa na deň. Je to možno celoživotný proces, no táto premena by mala napredovať, mala by byť zjavná a viditeľná. A tak skúsme si to len predstaviť, že aké by to bolo, keby naše životy a naše zbory boli plné ovocia ducha. Keby každý z nás dokázal tak ukrižovať svoje žiadosti, ako Kristus na kríži, ktorý dal úplne všetko za nás. To z lásky k nám. Ako by vyzerala naša vernosť v službe alebo v modlitbe? Mali by sme radosť zo zdieľania evanjelia druhým a nie nejakú hanbu alebo strach. Ako by vyzerali naše manželstvá? Plné lásky, pokoja, sebaovládania. Komunity môžu byť miestom, kde budeme trpezliví a jemní jeden voči druhému. Lebo Kristus bol k nám taký trpezlivý, k svojim učeníkom, keď dlho nerozumeli. Poďme za toto spolu bojovať, lebo toto stojí za to. Kristus zomrel, aby sme my skrze ducha mohli plniť Otcov plán a byť premieňaní na jeho obraz. Takto vyzerá Boží vyvolený ľud. Toto by mal vidieť tvoj sused, ktorý prvýkrát príde možno na komunitu alebo do zboru. A môžeme v tom začať hneď teraz, keď budeme po bohoslužbách vonku na káve a budeme sa rozprávať, tak môžeme ukrižovať takú nejakú svoju hanbu alebo nejakú nesmelosť a môžeme sa pýtať svojho brata a sestry, že kým je pre teba Kristus? Čo pre teba urobil Kristus? Alebo ukrižuj svoju lenivosť a otvor si Bibliu, čítaj evanjelia a uč sa od Ježiša. Ukrižujme svoju únavu a večer pred spaním sa možno pomodli, aby ti Duch Svätý v Božom slove pripomínal a ukazoval ovocie ducha v Kristovi. Potrebujeme vidieť Krista a vychutnať si všetku jeho dobrotu, slávu a krásu. Preto dúfam a modlím sa za to, aby sme cez túto sériu spoznávali a zbožňovali takú tú realitu, že pre nás a pre našu spásu Kristus zostúpil z neba a bol láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, jemnosť, sebaovládanie. Len takto môžeme vo vďačnej poslušnosti byť týmito vecami my pre Neho. Amen.